Teď následuje taková ta diskuse a la kavárna. Já si možná na začátek vyberu stůl, který vypadá, i když se nezdá, velmi vlivně. Jo? Nebavíme se, pane Zajíčku, jdu k vám. Vás se ještě ptát nebudu. Ale využiju toho, že je tady místopředseda Rady vlády pro vědu a inovace a Karel Havlíček přichází s iniciativou 2030, jak je to? Country for Future.
Country for the Future, země pro budoucnost.
Země pro budoucnost. Jak to navazuje na to, co tady říkal pan premiér? Česká republika. Co? Česká republika, země pro budoucnost. Takhle to máte říkat, pane Havlíčku. Jo? Ne, to vaše. Děkuju, pane premiére. Kdykoliv ty lidi tady opravujte, protože to nejde takhle. Jak to navazuje na to, co tady říkal premiér Babiš? Jak to s tím souvisí?
Souvisí to s tím zcela zásadně. Já teď tady nechci představovat detaily úplně celé strategie, ale je to skutečně ambiciózní plán, který do určité míry mění priority České republiky směrem k podpoře výzkumu a vývoje, směrem k tvorbě takzvané chytré infrastruktury, směrem k jinému hodnocení výzkumu, směrem k podpoře startupu, k zavádění polytechnické výuky do všech úrovní škol. A toto všechno samo o sobě bez digitalizace není možné zvládnout. To je, jak kdybychom chtěli vyrábět auta, neměli jsme čím krmit a neměli by po čem jezdit. To znamená, ta digitalizace, ať už v oblasti například výzkumných center, mimo jiné padlo tady dneska to, že máme zájem o centrum umělé inteligence, jsme v tom poměrně daleko a budeme bojovat v tom dalším pololetí o tom, aby jsme se stali jedním z těch čtyřech center excelence pro umělou inteligenci. No a o čem je umělá inteligence? Je o tom, že se budeme zaobírat v cyber security, čili kybernetickou bezpečností, budeme se zaobírat automatizací, vyšším stupněm automatizace, budeme se zaobírat vším, co spjato s identifikací, konverzace osob a tak dále. To bez digitalizace nejsme schopni zvládnout. Čili ať už budeme budovat chytrou infrastrukturu pro elektromobilitu nebo třeba do budoucnosti pro autonomní řízení aut, prvotřídní vybavení a základna na této úrovni je nemyslitelná ve smyslu toho, že se nám to nepodaří. A je tady ještě jeden nepřímý efekt a ten si myslím, že je velmi důležitý. Obecně i celá i ta strategie je mimo jiné o financování výzkumu a vývoje. Jenom podotýkám, že minulý týden jsme schválili rekordní výdaj pro výzkum a vývoj, a to ve výši 37 miliard korun. Je to o 10 miliard korun více, než bylo v roce 2015. Nicméně, ten celkový výdaj, který není měřen pouze tím výdajem vládním, je výdaj, ve kterém jsou pochopitelně podnikatelské investice do výzkumu a do vývoje. A dokonce převyšují, jsou přibližně na úrovni 50 až 60 miliard korun. A pokud chceme docílit ten ambiciózní cíl a stát se jedním z inovačních lídrů Evropy a chceme investovat do výzkumu a do vývoje 2,5% z HDP všech výdajů, musíme intenzivně zamotivovat podnikatelský sektor. A ten nezamotivujeme tím, že do něj budeme lít peníze. Zaprvé nemáme tolik zdrojů, ale můžeme ho motivovat buď různými odpočty, můžeme ho motivovat prostě stabilním prostředím a mimo jiné ho musíme motivovat tím, aby ho to podnikání bavilo, aby prostě měl pohodlné prostředí, aby měl dobrý komfort, aby měl dobré daňové prostředí a aby neměl tak vysokou míru byrokracie. A jediný recept na to, aby jsme snížili vysokou míru byrokracie, je právě digitalizace. Jinak se nepohneme z místa, to znamená, ono to má sekundární efekty, protože poté, pokud se nám toto podaří a všechny ty nástroje, které dáváme dohromady s panem Zajíčkem, ať ve smyslu právního ekonomického systému nebo s Vladem Dzurillou ve smyslu celé řady nástrojů pro zjednodušení té administrativy podnikatelů nebo s paní ministryní Novákovou ve smyslu koncentrace dat na jednom místě, sdílení dat a tak dál, tak to jsou ty hlavní aspekty pro to, že potom budeme motivovat podnikatelský sektor, aby investoval a logicky by investoval i do výzkumu a do vývoje.
Z vašeho hlasu je cítit, že máte našlápnuto? Není vás na funkci místopředsedy Rady vlády škoda?
Na co narážíte?
Já se jenom ptám, já na nic nenarážím. Všechno, co je april dneska, ne?
Tak, april. No, právě naopak v té pozici místopředsedy rady a vlády se nám to dělá výborně, protože to je nadrezortní orgán, který do určité míry je schopen pomoci a skoordinovat ty aktivity na různých rezortech a díky tomu se to dá posouvat dále, protože podporovat vědu, výzkum a inovace pouze z jednoho rezortu by prostě nemělo ten účinný efekt a je lepší to dělat z toho určitého nadhledu a je dobře, že v čele rady vlády pro výzkum a vývoj stojí premiér, protože nám se to poprvé většinou prosazuje potom o něco lépe.
Děkuju Karlu Havlíčkovi a jdu ke stolu, kde sedí tři dámy. Paní ministryně Dostálová, dobrý den. Tady máte mikrofon, myslím, jo, vedle kafe.
Dobrý den.
Ono je to tak, že v České republice vlastně neexistuje nějaký ucelený informační systém pro výkon stavebních agend, který by umožnil dostupnost online všech potřebných informací. Co s tím uděláte?
Tak já moc děkuju za tuhle otázku, protože samozřejmě digitalizace stavebního řízení je jednou ze základních pilířů celé rekodifikace, ale my nebudeme čekat až na rekodifikaci, protože skutečně ta, když to všechno dobře půjde, tak nový stavební zákon bude od ledna 21, ale my bychom s tou digitalizací a s některými prvky chtěli přijít daleko dříve. To znamená, my vlastně využijeme otevřeného zákonu 416 o urychlení dopravní výstavby. Uděláme si tam určité legislativní prostředí pro digitálně technické mapy, pro portál, to znamená, s těmito věcmi začneme velmi brzo. Také se nám podařilo realokovat prostředky, které se tolik nečerpají, a právě ty prostředky půjdou na digitální technickou mapu, protože chceme samozřejmě vytvořit takovou novou informační soustavu právě pro digitalizaci stavebního řízení. To znamená, aby na jednom místě bylo umísťování, povolování, kolaudace, územní plánování, portál stavebníka, software stavebních úřadů. No a je to přesně o tom, co už tady zaznělo, že skutečně obíhat musí dokumentace a nikoli v investice.
Co to přinese?
Tak přinese to hlavně zrychlení, to teda úplně na tom prvním místě, pak samozřejmě transparentnost a zjednodušení celého procesu. Ta rekodifikace je i o tom, že se samozřejmě zjednoduší a udělá taková jakoby průhlednější celá projektová dokumentace, budou všechny ty postupy a systémy jasné. Vypadá to, že na rekodifikace stavebního práva jsme víceméně ve shodě, i v rámci poslanecké sněmovny nám výborně funguje vlastně tým pod vedením paní poslankyně Kořanové a pana poslance Kupky právě k digitalizaci. Já jsem strašně ráda, že se to děje napříč politickým spektrem, protože do stavebního řízení tahat politiku by nebylo úplně dobré.
Tamhle ten stůl se raduje, jak jste jmenovala.
Já jsem si jich nevšimla, tak zdravím.
Tak děkuji, paní ministrině. Marta Nováková, ministrině průmyslu a obchodu. Mimochodem moje oblíbená investorka z legendárního pořadu Den D, který nevím, proč už několik let Česká televize nevysílá. Taková škoda, taková líheň politiků to byla, Petře Dvořáku. Nováková, Pilný, Okamura. To byla jízda. Právě proto jsou, no ta paní místopředsedkyně, takhle to přece nechodí. Asi o to nebyl zájem, no, mezi diváky. Nejstahovanější pořad České televize. Tak jsem si zaloboval, tím pádem jsem ten pořad odsoudil totálnímu zániku. Marta Nováková, když si to vezmeme v rámci digitalizace, tak se ten váš rezort profiluje jako rezort, který má za cíl zpřehlednit legislativu a snížit administrativní zátěže pro podnikatele, což je vám blízké vlastně i z titulu toho, co jste dělala jako nepolitickou profesi. Tak jaké konkrétní kroky MPO teď nabízí?
Dobré dopoledne všem, děkuji za otázku. Já myslím, že toho už tady hodně zaznělo i od slov pana místopředsedy Rady vlády pro výzkum a inovace, pana Havlíčka, protože my s ním jako Ministerstvo průmyslu a obchodu velmi těsně spolupracujeme. My jsme vlastně ta výkonná složka pro realizaci celé řady nápadů. A pokud se týká těch konkrétních kroků, tak my jsme pilotní ministerstvo pro digitalizaci státní správy. Já to všude říkám a tady bych chtěla říct na margo panu vicepremiérovi Hamáčkovi, že u digitalizace a napojení živnostenského rejstříku na portál občana my čekáme na to, jak bude pokračovat ministerstvo vnitra, protože my jako ministerstvo průmyslu a obchodu už jsme hotovi. My čekáme na to, abychom mohli se napojit na platební brány, aby kromě toho, že je možno živnost zřídit na dálku, že není zapotřebí chodit na živnostenské úřady, tak ještě zapotřebí za přítom zřizování té živnosti čas od času něco zaplatit, takže to potřebujeme dokončit celý tady tenhle ten proces. To je jedna část. My jsme byli také klíčovým iniciátorem toho, že budeme nebo že jsme zahájili spolupráci s Hospodářskou komorou na projektu právního elektronického servisu, protože já jsem byla viceprezidentka Hospodářské komory a s panem inženýrem Zajíčkem jsme na tom spolupracovali a opět bych chtěla, aby MPO bylo tím ministerstvem, které iniciuje tento projekt. My jsme podepsali memorandum s Hospodářskou komorou a chtěli bychom, aby ten projekt jsme uvedli skutečně v život. Nebude to vůbec nic jednoduchého, protože já bych řekla, že ten projekt, pokud by kdyby se nám ho povedlo v tom cílovém stavu, bude skutečně revoluční projekt v oblasti legislativy pro podnikatele, protože vlastně podnikatele by na jednom místě měli nalézt nejen veškerou legislativu jako takovou, ale měli by tam nalézt také veškeré povinnosti, které z té legislativy pro podnikatele plynou. No a to, co je revoluční, je to, že by za to skutečně, za oba dva tyto kroky měla nést zodpovědnost státní správa, což je samozřejmě velmi náročné a bude to znamenat přes všechny rezorty poměrně významné zásahy. A řekněme si, že přesto, že máme v zodpovědnosti tu debirokrita, snižování administrativní zátěže.
Odúředničení jste chtěli.
Odúředničení. Naše ministerstvo té administrativní zátěže těm podnikatelům nedává zas tak mnoho jako některá další ministerstva. Takže my bychom chtěli a musíme být tím, kdo celou tuhletu aktivitu koordinuje. Připravujeme snížení počtu kontrol, připravujeme nebo pracujeme na zlepšení našeho hodnocení v rámci Doing Business, komunikujeme s jednotlivými rezorty a komunikujeme také se Světovou bankou, abychom opravdu při tom hodnocení dávali adekvátní informace, které nás v tom hodnocení posunou na místo, které si Česká republika zaslouží. Takže asi v kostce to nejdůležitější.
Děkuju za kostku. Rozumím, že to slovo debirokratizace se obtížně říká. Ono je těžko vyslovitelné, podobně jako denuklearizace. Oboje to jsou výbušná témata. A těžko se to dělá, o tom už vůbec nepochybuju, protože o rezortismu bychom se na téhle konferenci Internet ve státní správě a samosprávě mohli bavit ještě dalších 5, 10, 15 let. Ivan Bartoš, předseda Pirátské strany a předseda výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny. Dobrý den. Máte tu mikrofon? Máte, ono ho sebral primátor, vidíte.
Dobrý den.
Dobrý den. Co přinášíte letos na konferenci? Vy tady budete mít od oběda velký blok, kdybyste ho měl taky v kostce popsat.
Je, tak my tady budeme mít 3 bloky a vlastně už to tady zaznělo od mých předřečníků, od pana Dzurly, od pana premiéra, od pana Hamáčka a přijde mi oproti tomu loňskému roku, že vlastně ta atmosféra je trochu jiná, protože skutečně zavládla schoda a ty odpolední bloky jsou koncipovány vždycky tak, že tam bude někdo za politiky, za poslance, někdo z toho komerčního nebo odborného sektoru a třeba někdo za vládu. A ty 3 odpolední bloky představují to právě poslanci z výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, kde vlastně často vznikají ty platformy, kde se setkávají poslanci ze všech stran, kteří třeba ani nejsou z toho daného výboru, chodí tam odborníci, chodí tam legislativci, František Korbel, chodí tam vládní zmocněnec a v těch odpoledních blocích jsou to skutečně 3 věci, na kterých se pracovalo buď již v minulém roce, nebo se čerstvě ta spolupráce zahájila a je to to právo občana na digitální službu, který jsme teda díky této spolupráci i za podpory ministerstev a i úředníků, náměstků ministerstva vnitra nahráli do sněmovního systému s podpisem 137 podpisů jsme tam nazbírali, což řada lidí nebyla ve sněmovně, nebo se nám nepodařilo sehnat ten podpis, takže tenhle zlomový zákon tam jde s takovouhle podporou do sněmovny, doufám, že projde. O tom se budeme bavit s panem Dzurlou, s panem Zajíčkem. Druhý blok je skutečně možnost, a to je na ministerstvo financí a na bankovní sektor, využít ty klienty, ty přihlašovací údaje do elektronického bankovnictví, který zvládá jí i naši rodiče, třeba již seniori a důchodci. Když synovi politikovi dojdou v Praze peníze a má zaplatit telefon, tati pošli, tak pošle, umí to. Takže využití těch vlastně přihlašovacích údajů v bankovního sektoru pro ty občany, pro komunikaci s tím státem, protože než si vymění ty miliony lidí tu občanku, to taky chvilku potrvá, tady ten internetový banking každý snad má. A poslední blok a ten velmi dominuje, protože já jsem se koukal, že my tady budeme se bavit o těch dvou a je to právě ta digitální toho stavebního práva, která je asi nejkomplexnější, protože jednak je zatím ten ranec té legislativy, což občana nebo stavitele nebo developera nebo zase až tak jako nezajímá, kolik těch zákonů tam potom si to tam musí, ale chceme skutečně jít tou cestou, kde bude ten digitální základ, mapy, katastr, uzávěry a na druhou stranu tam bude ta služba a to je v tom společný, to se mi strašně líbí, že konečně se to řeší tím klientským způsobem, protože občan občan podle mě je váženým klientem státu. A zatímco mezi komerčními službami si můžete vybírat, kdo vám nabídne lepší, jak tomu jdete si tu službu koupit, tak hold do té samosprávy a veřejné správy vy jako občan prostě musíte a proto jste tím váženým klientem toho státu, že vás nemusí bojovat a měl by vám víc stříc. A já si myslím, že když nasadíme tenhle ten proklientský přístup a všichni se shodneme, tak se to skutečně v tom horizontu těch 5 let, jak říká ten zákon právo na digitální službu, posune.
Tak děkuju panu předsedovi Bartošovi. Stejně mi není jasné, jak můžou významnému poslanci předsedovi strany, předsedovi výboru v Praze dojít peníze teda.
Já bych to odlehčeně jako prd.
Tak já jdu dál radši. Tradičním hostem konference Internet ve státní správě a samosprávě je Karel Večeře, předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Dobrý den.
Dobrý den.
Kdybyste tady nebyl, kdyby ten váš úřad nepatřil k takovým věrozvěstcům digitalizace státní správy, jaký je tam u vás poslední hit?
No, nevím, poslední hit, ale vy jste tohle říkal v tom úvodu už minulý rok a já jsem si říkal, jestli si to opravdu myslí i ti, kdo tady sedí a ti, co jsou venku, ti, co používají služby katastru. A tak jsme to v loňském roce nějak prověřovali a došli jsme k tomu, že ta spokojenost v současné době celková je u 91% našich klientů a u profesionálních uživatelů našich služeb přes 80%, což asi je docela dobrý výsledek, i když tam ještě máme co dohánět, ještě tam zbývá těch 10 až 20%. Asi je to proto, že, ještě chci říct, že ten nárůst té spokojenosti výrazně graduje v těch posledních 10 letech, kdy se dokončuje digitalizace a přibývají ty služby, takže asi je to cesta, jak si tu celkovou spokojenost s výkonem státní správy v České republice docílit. Ta právě digitalizace, která je motivovaná tím, že pomáhá jak úřadu, tak pomáhá těm jeho klientům. A na to my jsme se vždycky zaměřovali a jsem vždycky svým kolegům kladl na srdce, aby přemýšleli o tom, jak se chová ten klient, co potřebuje, o čem přemýšlí, aby si nemysleli, že přemýšlí jenom o katastru, aby se snažili být právě takový, aby ty služby byly jednoduché a brali ohled na to, že to je pro většinu občanů spíš okrajová záležitost a proto musí být jednoduchá, vstřícná.
Děkuji za váš osvícený přístup, pane předsedo. Děkuji. Dušan Navrátil, Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost. Na co nechcete, abych se vás zeptal? Je to zapnutý. Nehrajte si s tím, to je v pořádku. Na co nechcete, abych se vás zeptal?
Ale vy se na to určitě zeptáte.
Ne, zeptám. Já nejsem v práci.
Protože minule jste se ptal jednou úplně mimo téma.
No, nejednou. Mě by zajímalo, víte, co by mě zajímalo na vašem úřadu na kybernetické bezpečnosti, jestli vy vlastně taky můžete, kromě těch úkonů, které vyplývají ze zákona a z vašich pravidel a z logiky a ze selského rozumu, jestli vy můžete na téma kybernetická bezpečnost dělat třeba taky nějakou větší osvětu mezi řadovým obyvatelstvem?
Samozřejmě ano, jedna z našich úkolů je obecně osvěta a ta je skutečně napříč generacemi. Děláme, připravujeme osvětu pro mateřské školky, základní školky, střední školy, univerzity, ale samozřejmě také pro lidi vyššího věku. A myslím, že to je věc nesmírně důležitá, protože kybernetická bezpečnost obecně je velice podceňována a ten problém, který potom může z toho vzniknout, je obrovský.
Jak to vypadá pro ty mateřské školky?
Na to spolupracujeme vlastně s různými organizacemi. Nejde o to, abychom my vymýšleli něco, co je vymýšlené, ale spíš, abychom koordinovali to, co už je vymýšlené a dělali jakousi mapu toho a nabízeli.
Kdybyste dal svému dítěti nebo vnukovi do ruky nějaké zařízení, mobil, tablet, počítač ještě ve školce?
Já myslím, že pod určitou kontrolou ano.
Děkuju. Dušan Navrátil, Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost. Já se vrátím tady k pirátskému stolu. primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy taky si říkáte tatínkovi o peníze, když vám v Praze dojdou?
Ne, ne, to ne.
Proč mu nepůjčíte? Proč musí říkat tátovi?
Zatím se neptal, no tak...
Proč se nezeptáte, máte primátora? Jako ten může být vaše záložna, ne? Co pořád tatínek má platit? To je hezký příklad Smart City, ne? Primátor půjčuje.
Tak já zase, mě pak vylákají vždycky třeba naši, abych zryl zahradu na Frýdštejně a tak, tak já to beru jako reciproční a já si myslím, že Zdeněk má úplně jiný starosti, než tady řešit, jestli předseda má zaplacený ten telefon nebo nemá, že jo?
Tak něco by se našlo jiného, no.
A některé starosti si přiděláváte sám taky, jsem čet, že jo?
Ne, to je záležitost, se nám tady blíží volby, no, tak zase začíná tady ten karneval, no.
Jasně.
Já myslím, že za 6 týdnů, nebo jak dlouho to ještě potrvá, tak to chvilku ještě vydržíme a pak zas bude chvíli klid.
Takovým zaklínadlem pro města a metropole se to týká taky, je název Smart City. Od koncepce k realizaci, kde jste teď?
No, tak momentálně jsme ve stavu, že v Praze určitým způsobem se zamýšlíme nad tím, že ty cíle, tak jak jsou stanovené, jsou asi v zásadě v pořádku, protože ty cíle jsou asi, řekl bych, celosvětově si dost podobné mezi světovými metropolemi. Jedná se o záležitosti, které se soustředí na ten udržitelný rozvoj, bezodpadové město. V Praze se k tomu přidává samozřejmě ta atraktivní turistika, a mobilita je také další záležitostí, která je zásadním tématem ve městech, ale v zásadě máme asi trochu jiný, odlišný názor na to, jakým způsobem by se to mělo celé realizovat. To znamená, že nějakým způsobem měníme ten postup, jak by to mělo být. To znamená například v rovině elektromobility, například byla původní politickou reprezentací v Praze naplánovaná koncese, která by určitým způsobem uzavřela ten trh těchto služeb pro jednoho poskytovatele. To znamená, tam jsme změnili ten koncept, a nebude to koncese pro jednoho poskytovatele, bude to prostě tak, že město vytvoří tu infrastrukturu a tím umožní poskytovatelům přístup na ten otevřený trh a díky té konkurenci čekám, že bude lepší ta kvalita a cena, než kdyby došlo k tomu vendor lock-inu pro jednoho konkrétního poskytovatele na 7 let.
A to mi ještě řekněte, operátor ICT, jak ten může zavádět inovace do života města? A bude?
Operátor ICT je městská firma, která má několik produktů a projektů, které se týkají Smart City. My máme s tou městskou společností velké plány, chceme akcentovat její využití nebo využít její schopnosti v tom budování i třeba vnitřních systémů města a podobně. A co se týče těch projektů, které jsou už v běhu nebo které nějakým způsobem prokázaly svoji smyslu, tak to je například veřejný datový portál Golemio. Práce s daty je obecně pro město velice důležitá, je důležité řídit město nikoliv na základě dojmů, ale na základě skutečných dat a ta data jsou skutečně klíč k té lepší budoucnosti. Samozřejmě se tady potýkáme s tím, že někteří poskytovatelé služeb ve městě třeba se nechcou o ty data úplně podělit nebo nechtějí. Jedná se třeba o data o poloze dopravních prostředků MHD, kde momentálně jsme dospěli s tím vendor lock-inem vlastně do takového stavu, že my už jako v Praze nevybíráme autobus, do kterého bychom dávali ten terminál, který říká, kde ten autobus je, ale my vlastně ten terminál je jako danej díky nějakému vendor lock-inu a ten se vlastně jenom tak jako obestaví tím autobusem. A to si myslím, že je rozhodně jakoby ten špatný postup. Takhle to prostě fungovat nemůže. To znamená, ta data musí být otevřená, musí být přístupná městu, to město s nimi musí mít volnou možnost nakládat, zpřístupňovat jako otevřená data a provádět nad nimi datové analýzy. A k tomuhle účelu startujeme teď v Praze iniciativu Prague AI, což bude super hub pro umělou inteligenci v Praze a moje představa je taková, že vlastně to nebude jenom o tom, že město bude podporovat nějakou takovouhle aktivitu ve svých hranicích, ale zároveň bude dostávat nějaké výsledky z toho super hubu, to znamená, že ty use casey, které se budou používat v rámci toho super hubu na tvorbu těch aplikací pro umělou inteligenci, vlastně se budou zaměřovat třeba na řešení problémů města právě prostředky umělé inteligence a to bude to, co dostane to město nazpět.
Kde bude ten super hub sídlit? V Letňanech?
Jeho sídlo ještě nebylo definováno.
Děkuji, pane primátore, za vaše odpovědi. Když půjdu tady kolem ministra vnitra, Jana Hamáčka, vy jste mluvil o tom, že ministerstvo vnitra není jenom ministerstvo policie, když tak si vezměte tady mikrofon. Když jsem chodíval jeden z vašich předchůdců, Ivan Langer, tak on uvažoval o tom, že by se, jak pan premiér povytáhl obočí, teďka já vás pozoruju. Dobrý. Já jenom chci říct, že on přemýšlel o tom, že by se ten rezort přejmenoval na ministerstvo vnitřních věcí. Je vám to blízké, nebo je to nesmysl?
Tak o tom jsme neuvažovali. Já myslím, že máme jiné věci na starosti, než přejmenovávat ministerstvo. Té práce je opravdu hodně a radši bych se soustředil na podstatné věci, než na výměnu cedulí a vizitek.
Tak řekněte teď jednu tu podstatnou věc. Často se mluví o standardech. Jak se s ním vypořádat?
Můžu ještě, tady zůstal ve vzduchu vy se trošku ten Facebook a ten Zuckerberg, protože vy jste jako tak hodil
to
do placu.
Já si řeším tady s paní Jourovou.
Ale mě zaujala totiž ta iniciativa pana Zuckerberga, že bychom jako mu měli pomoct regulovat nebo vyhledávat tam ty nekalé jevy, ale z mého pohledu to není tak jednoduché. Já myslím, že pokud něco po nás chce soukromý subjekt, tak by se to měl zaplatit, protože oni vydělávají docela slušné peníze a ještě abychom my jako ze státního jim pomáhali ten jejich projekt nějak regulovat nebo řídit, to asi není úplně smysluplné. To znamená, já jsem proto, aby tedy došlo k nějaké kontrole nebo řekněme k uvědomění si toho, že ne všechno, co je na Facebooku, je soukromá věc, ale spíše věc veřejná. A my se snažíme, naposledy s panem policejním prezidentem jsme dělali takovou osvětu, kdy jsme říkali, že pokud někdo říká věci, které jsou protizákonné, tak potom za to může nést odpovědnost. Ale pokud chce soukromý subjekt pomoct od státu, tak by to měl zaplatit. Minimálně v rovině digitální daně, protože vydělávají slušné peníze a není možné chtít po státu, abychom z peněz našich daňových poplatníků pomáhali někomu posouvat kupředu jeho soukromou investici.
Tak to vy jste asi s paní Jourovou domluvený, ne? Ona na něj tlačí, aby chtěl tu kontrolu a vy ho zkásnete potom. Tak jako. To je docela biznisově jako v pořádku. A s těmi standardy je to jak?
Tak s těmi standardy to je o tom, že samozřejmě tady vznikají celé řady nových elektronických služeb a ty služby ne vždycky jsou kompatibilní s těmi našimi systémy, takže když to úplně zjednoduším, cílem ministerstva vnitra je udělat takovou kuchařku, která nastaví ty základní standardy a pomůže těm jednotlivým aktérům, když budou vytvářet ty nové služby, aby už byly kompatibilní například s portálem občana a dalšími. My tady máme, to asi není nic tajného, asi 7722 systémů, které fungují v té veřejné správě, ty spolu nemluví. A my se průběžně snažíme tedy nějakým způsobem propojovat a zase, takže je potřeba nastavit ty standardy, aby když bude vznikat něco nového, aby už to bylo kompatibilní. Takže úplně jednoduše je to taková kuchařka pro vznik elektronické služby a z toho potom můžou vzniknout takové ty formuláře, které se sami vyplní.
Ministerstvo vnitra by dá kuchařku, to je taky dobrá zpráva. Mám se někoho ještě na něco ptát, pane premiére? Co? Je vám jedno koho. Já půjdu na Slovensko, počkejte. Jan Ferenčák, primátor města Kežmarok. Vítám vás tady po roce, pane primátore. Jak je to ze Smart City na Slovensku z pohledu veřejné správy, z pohledu samosprávy?
Tak v prvom rade, vážené dámy, pani, srdečný pozdrav zo Slovenska. Prinášam ku vám na túto konferenciu. My sme tak ďalej. My už robíme digitalizáciu, čiže znižujeme digitálnu pripojenosť.
Vy už zakazujete ten internet, jak chce tady pani komisárka.
A tak to je 1. apríl, samozrejme. Mesto Kežmarok je digitálna jednotka 2018, čiže nielen v teoretickom modeli, alebo koncepciách, ale v reálnej praxi. Čiže čo zavádzame pre občanov. A táto konferencia je taká významná, pretože niekedy máme pocit v samospráve, že niekto príjme zákon a nechá ho tak a vy sa s tým vysporiadajte. No a my sa trápime, ako tým občanom možno vysvetliť, ako tú digitalizáciu používali. No a tu možno taká výzva a apel možno na vlády slovenské, možno aj u vás v Čechách, aby vždy tá komunikácia prebiehala medzi samosprávou a štátnou správou, pretože bez toho to nejde. A niekedy máme pocit, že sa niečo príjme a potom po rokoch zistujeme, že ako sa to mohlo ináč spraviť. No a to je taký dôsledok. Čo sa týka miest, my sa snažíme prijať len to, čo ľudia chcú a nezabúdať hlavne pri digitalizácii, že je tu aj generácia seniorov, ktorí nie sú tak digitalizovaní, aby mohli toto všetko používať. A jednoducho treba aj ten priestor im vytvoriť, aby im dokázali komunikovať aj s tou verejnou aj štátnou správou.
Tak ďakujem a ešte jednou vás tady srdečne vítam. Ďakujem. A ja neviem, jestli ste jí volil, ale blahopřeju k nové prezidence.
A? Zavidíte?
Ne, já vám jenom blahopřeju. Co já závidět? Závist není dobrá lidská vlastnost, ani v Čechách. Máme taky eurokomisařku. Petr Dvořák, generální ředitel České televize. Dobrý den, budu vás zase obtěžovat, teď už ne otázkou na nějaké konkrétní pořady. Doufám, že chápete a přičítáte to prosto řekosti staršího moderátora.
Chápu.
Děkuju. DVBT2, jak jste na tom?
V tuhle chvíli už jsme v situaci, kdy tím signálem, novým digitálním signálem je pokryto prakticky celé území České republiky, 99,7%, a chystáme se na ten další krok, kterým bude vypínání. To znamená, kdy někteří občané, kteří si ještě nekoupili novou televizi nebo nemají set-top box a nejsou na to připraveni, tak můžou přijít o televizní signál. Ale ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu chystáme poměrně velkou kampaň. Začneme v Praze. A vzhledem k tomu, že Praha je vždycky pro tohle nejsložitější, tak pokud tím projdeme dobře na konci letošního roku, tak pak věřím, že ten příští rok už proběhne dobře na celém území České republiky. Výhodou, proč to děláme, my to musíme dělat, protože to nebylo zadání, které bychom si vymysleli sami, ale když už to děláme, tak jsme si řekli, že přineseme divákům alespoň nějakou výhodu, a tou výhodou bude, že všechny kanály České televize budou dostupné v tom volném šíření ve vysokém rozlišení, což je otázka, jestli se k nám připojí komerční televize nebo ne, ale my to tak uděláme. A pak v momentě, kdy to pásmo opustíme, tak pak už je na státu, jakým způsobem s tím naloží a jestli ho dokáže využít tak, jak plánoval.
My se tady bavíme o rozvoji informačních a komunikačních technologií. Jak by je Česká televize jako médium veřejné služby mohla efektivně využít pro zkvalitnění svých programů, své nabídky, své výroby?
Tak pro nás třeba zrovna tahle digitalizace přináší, kromě toho, že budeme vysílat ve vysokém rozlišení, v lepší kvalitě, tak přináší ještě jednu možnost, a to být aktivnější v oblasti regionu. A my se na to připravujeme, tak jako vlastně už delší dobu funguje regionální studio tady v Hradci Králové nebo v Českých Budějovicích, tak jako fungují regionální studia v Brně a Ostravě, tak teď v letošním roce dokončujeme projekt, kdy chceme stejná studia, zpravodajská studia, spustit v Ústí nad Labem a v Plzni, a já předpokládám, že někdy na začátku prázdnin spustíme testovací režim a od září už by měly plně fungovat. A ta regionalizace umožní, že vlastně budeme přinášet našim divákům mnohem víc zpráv z regionu, což je věc, která je zajímá, a myslím si, že je to tak správně.
Děkuju, Petr Dvořák, generální ředitel České televize.
A já možná ještě k tomu dnu jde, teda kdybych mohl.
Nenecháme si to někam na kafe?
Já myslím, že on to je pořad, který vytvořil řadu politiků, a já, jak to poslouchám, tady digitalizaci se daří, tak my ten pořad spouštět zatím nebudeme, abychom nevytvářeli zbytečnou konkurenci. A pokud se jednou na obrazovce objeví, tak možná to bude signál, že se ta digitalizace trochu zadrhla.
Rozumím, vždycky ČT.
Díky.
Tomáš Salomon, generální ředitel České spořitelny. Dobrý den.
Dobrý
Děkuju
den.
Za vaše partnerství téhle konferenci. Je to od vás hezké každý rok být takhle partnerem. Kéž by takových bylo víc. Nic?
No, my děkujeme organizátorům. Já už mám tu čest tady být po čtvrté v tom panelu, a moje retrospektiva těch 4 let je taková, že se věci hýbou správným směrem, protože v těch ročnících, které jsem měl možnost osobně zažít, ne vždycky to bylo takhle unizono, a nejenom díky reprezentativnímu panelu. Jo. Takže Česká spořitelna jako generální partner je ráda u toho. A já si myslím, že ten rozdíl oproti předchozím ročníkům je v tom, že skutečně se podařilo sjednotit nejenom ty pohledy zástupců státní správy a politiků, kam bychom zhruba měli směřovat, ale jsou to i konkrétní lidé, ať už tady několikrát zmiňovaný pan Dzurilla nebo pan Havlíček nebo pan Zdeněk Zajíček, kteří se chytli konkrétních věcí, a výsledek je vidět. To znamená, jsou některé návrhy zákonů, které už jsou v procesu, a myslím si, že když se správně definují ty vládní priority, tak potom soukromá sféra nemá až takový problém se na to napojit, a my vlastně mluvíme o stejných zákaznících. Jo? My máme dlouholeté zkušenosti s poskytováním služeb našim klientům, což jsou právě ti občané, jak tady bylo zmíněno, kteří jsou zákazníky státní správy, a to využití těch technologií potom se přímo nabízí. To znamená, jestliže je dneska více než 5 milionů uživatelů, řekněme, bankovní identity, kterou se hlásí denně do bezpečného prostředí svých bankovních účtů a používá to i můj 83 let starý tatínek a používá to úspěšně a bez nějakého, řekněme, držení ruky a zvykl si na to, tak je strašně blízko k tomu, abychom tady těm občanům nabídli digitální službu, na kterou budou mít právo a ke které budou mít snadný přístup. Takže to je jeden konkrétní příklad toho, jak se dá propojit zájem soukromé sféry a státní správy. Já za to moc děkuju, je to fajn.
Já děkuju vám. Tomáš Salomon, generální ředitel České spořitelny. Roman Knap, generální ředitel České pošty. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak je to? Česká pošta vstupuje v roce 2019 do vlastně 21. století s tím, že během července bude možné zaplatit kartou na každé poště. Není to pozdě?
No, jako pozdě. Je to nejdřív, jak to šlo, takhle to řeknu. Myslím, od doby, kdy jsem nastoupil, já tady narážím na takové ty 100 let za opicemi, co už tady dneska padlo. Česká pošta samozřejmě je takto vnímána, zejména tou mladší generací. Takže máme před sebou velký úkol. Já bych jenom řekl, že teďka doháníme zcela otevřeně, doháníme věci, které na České poště už měly standardně fungovat, jako je třeba právě platba jakoukoliv kreditní kartou na jakékoliv poště, výdej balíků na kód, tak jak to dělá konkurence, že si přepošlete SMS-ku a dokoliv vám ho může vyzvednout. To je takový ty jenom malinkaté střípky, ani bych tomu neříkal digitalizace. Ta, kam se vyvíjí pošta, kam se vyvíjí elektronická komunikace a pošta je dneska vnímaná spíše přes ty balíky, než už dopisy, přiznejme si to na rovinu. Takže vidíme, kam ta elektronizace a digitalizace směřuje. Otázka je, jestli vůbec dopis musí na pozadí běžet někde ve fyzické podobě. Takže tohle to jsou všechny věci, kam se trh vyvíjí a dostáváme se do takového praktického, bych řekl, chci říct paradoxu, ale do situace, kdy víme, že středně a dlouhodobě je potřeba plně přejít na digitalizaci, ale stále je po České poště požadováno držet fyzickou síť. Mám tím na mysli takový to doručování každý den na každou adresu v trhu, kdy nám 500 miliard měsíčně ročně klesají tržby, výnosy z doručování listovních zásilek. Je to takový ten příměr, jak dlouho ještě se budou muset stále držet telefonní budky v dobách, kdy už všichni mají mobilní telefony. Takže Česká pošta je teďka na tomto rozhraní. Možná jenom řeknu, že využitím e-občanky se můžete i přes ten platební terminál banky na pobočce identifikovat. A poštěčka už vám to tam nebude muset všechno naťukávat. Můžete podat balík online a velice rychle nebo v krátké době, až to bude rozšířeno, tam budete zadávat i ten rozměr balíku, nebudete muset doma schánět váhu. Takže to jsou všechno věci, na které je to připraveno a tak to budeme pokračovat. A takovým mým, nechci říct snem, ale tím takovým to krátkodobou vizí je prostě pošťák s notebookem, který vám tu službu přinese v moderní digitální podobě. Příklad dneska na stánku je třeba mobilní checkpoint, když jsou tady zástupci velkých IT firm, víme, co to znamená, když jsme noc před podáním nabídky do veřejného výběrového řízení, potřebujeme ověřovat hromadu dokumentů, můžete si zavolat pošťáka k sobě, on k vám přijde s notebookem a veškeré věci kolem datových schránek, zřízení datové schránky, ověření dokumentů a další vám pomůže přímo na vašem pracovišti takto vyřídit. A zároveň jsem členem grémia paní Kláry Dostálové, paní ministryně pro místní rozvoj o Smart City. Jsem přesvědčen, že Česká pošta díky své infrastruktuře, díky své síti poboček, zasíťovaných pobočkách, může do malých obcí přinést další digitální služby, které už buď to ve svém portfoliu má, nebo nově vzniknou, včetně těch služeb třetích stran. Tak já tomu používám takový pracovní název Smart Village, kde Česká pošta má velké ambice toto realizovat.
Tak děkuju za vaši odpověď, pane řediteli. A dalším generálním ředitelem je Michal Stachník ze společnosti Cisco Česká republika. Cisco má v České republice takové své centrum pro kyberbezpečnost. Dokázali byste díky tomu centru pomoct i české veřejné správě?
Dobrý den. Já si myslím, že určitě, a proto já jsem tady značením poslouchal iniciativy dvě, které tady zaznělo, Prague AI, Česká republika, země budoucnosti, kde se taky hodně hovoří o umělé inteligenci, protože ta naše centrum, které tady v Praze máme, je tady zhruba 100 bezpečnostních expertů a vědců, kteří se právě věnují umělé inteligenci v oblasti bezpečnosti, tak si myslím, že by to mohlo být jako dobrý základ, jak pomoci i české veřejné správě. To důležité, co jsem chtěl možná ještě k bezpečnosti říct, že na rozdíl od takového toho klasického typu potenciálního konfliktu, kdy máte nějakou infrastrukturu, přivoláte nějaké posily, tak v oblasti bezpečnosti vám žádné přivolané posily nepomůžou, pokud nemáte vlastně postavený dobře ten základ. A tady se hovoří o rychlém budování digitálních agent a málo tady znělo slovo bezpečnost. Já si myslím, že to by byla věc, která by měla být jako nedílnou součástí všech těchto aktivit už od prvopočátku, protože my máme takovou jako v Čechách neřest, že my vybudujeme systém a potom ho jdeme zabezpečovat a roubovat to do něj. Že by to chtělo trošičku obrátit, že by ta bezpečnost byla jako součástí těch systémů. A možná jednu poznámku na závěr, já se tady připojím k těm ostatním řečníkům, panu Běhonkovi. Já jsem tu taky asi po čtvrté, po páté v řadě a vidím obrovský posun. Ono se dost často nestává, že bychom z té privátní sféry vlastně státní správu pana premiéra, ministry, pana Dzurillu všechny chválili, ale asi bychom byli v tuto chvíli jako nespravedliví. Vidíme velký posun, takže děkujeme.
Děkuju, to byl Michal Stachník. Rudolf Urbánek, generální ředitel společnosti Microsoft Česká republika. Jak vy, pane řediteli, vidíte připravenost vlastně těch uživatelů, českých občanů na digitální služby z hlediska jejich digitální zručnosti, dovednosti?
Tak dobrý deň odo mňa, ja skúsim to slovensky, dúfam, že si potom od vás nevyslúžim nejaký žartík.
Ja to tady zopakujem, moje babička byla z Banskej Bystrice a moje druhá žena je ze Svidníku, takže...
No, tak od vás určite.
Môžete i rusínsky.
Od vás, to neumím. Ja možno skúsim zareagovať na pár vecí, ktoré tu padlo, pretože neviem, či máte nejaký scenár, ale ono to pekne ide podľa scenára, pretože padlo mnoho pozitívnych poznámok k tomu, kde sa uberáme. Na druhú stranu, keď sa pozriete na tie ambície, ktoré sú, a pán Dzurilla hovorí o 808 aktivít, alebo teda ďalších iniciatív a projektov, a keď sa potom pozriete v kuloároch na to, ako vlastne ľudia hodnotia digitalizáciu štátnej správy, ideme dobrým smerom. Na druhej strane, každý by chcel asi rýchlejšie, viacej, efektívnejšie. A není to len otázka štátnej správy, je to otázka aj komerčného sektoru. A viackrát tu padlo slovo spolupráca medzi teda štátnou správou a komerčným sektorom a musím povedať, že keď my sa pýtame klientov v Strednej Európe a v Českej republike, ak zo štátnej správy, tak z komerčného sektora, čo je najväčšou brzdou toho, prečo tie projekty nejdú rýchlejšie, efektívnejšie a podobne, tak je to úroveň digitálnych zručností a ľudí a obyvateľov v krajine. A musím povedať, že v tomto absolútne za jedno. A keď sa pozrieme, je to téma, ktorá je určite prierezová, ide viacerými odvetviami. A my máme dnes málo odborníkov z tejto oblasti a ja by som rád akcentoval jednu z týchto oblastí, ktorá možno aj námet pre program na tú konferenciu do budúcich rokov, tak je to vôbec úroveň digitálnych zručností a čo pre ňu vlastne robíme v krajine. Je množstvo aktivít, ktoré sa dejú. My do nich takisto investujeme aj inšpiráciu z ostatných krajín. To je ale niečo, čo do budúcnosti, ak budeme úspešní, alebo ak budeme chcieť byť úspešní v tak veľkých počtoch v rámci projektov, tak nám bude chýbať. A možno posledná taká poznámka, ja iba zareagujem na tú ambíciu Českej republiky v oblasti umelej inteligencie a teda tej Centrum on Excellence. Pokiaľ to by sa podarilo, tak to by bola fantastická správa, jak teda pre štátnu správu, tak pre komerčný sektor, pretože by vznikol prirodzený inkubátor, prirodzený hub spolupráce medzi teda vedecko-technickou oblasťou, štátnou správou a komerčným sektorom a minimálne, ak si to teda môžem dovoliť povedať, tak v tomto je určite Česká republika ďalej než jej východný sused.
Děkujeme panu generálnímu řediteli společnosti Microsoft v České republice. Pan primátor zatím nesměle tleská. Máte podporu Microsoftu. My jsme vlastně, přátelé, jak časově, tak i abecedně u písmene Z, tudíž na konci téhle tradiční debaty na zahájení konference Internet ve státní správě a samosprávě. Tady jsou dvě Z. Říkají vám ZZ třeba?
Říkají.
Fakt?
Někteří ano, někteří ano. ZZ Top dokonce.
ZZ Top dokonce. Jo. Nemá vousy, no tak jako, co není může být, oni mu začnou růst. Že? Tak, Zdeněk Zajíček, šéf ICT Unie, by vyjádřil taky takovou spokojenost s tím, kam se věci, o kterých tady rok co rok debatujeme, ubírají jako jeho předřečníci?
Určitě. Já myslím, že to musí být cítit, že v tuhletu chvíli je výjimečná situace nejenom proto, že je 1. dubna, ale protože skutečně existuje široká shoda na tom, že musíme pokročit v oblasti digitalizace, že musí nastat digitální revoluce v tom pravém slova smyslu a že ta připravenost tady je vidět. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit to, že nic se v našem státě z hlediska e-governmentu nestane bez přímé podpory premiéra. Ať se nám to líbí, nebo se nám to nelíbí, prostě premiér je klíčová osoba pro to, aby se věci dařily. Já bych chtěl poděkovat panu premiérovi Babišovi, že osobně takovýhle leadership pro podporu digitalizace dává. Bez podpory ministra vnitra a v pozici vicepremiéra by to také nešlo, protože ministerstvo vnitra je pro e-government naprosto klíčová instituce, bez které se věci nemohou hýbat dál. Ale je to také tak, že nadrezortní koordinace musí existovat a vládní zmocněnec je dobrá pozice a musím říct, že obsazení právě Vladimírem Curielou je skvělá volba a že on dokazuje to, že je možná taková komunikace napříč rezorty a že ji zvládá velmi perfektně. Bez asociace krajů a Mirky Běhunka by se samozřejmě také v digitalizaci nic nestalo. Svaz měst a obcí, který nese velké břímě v tom, že zaštiťuje vlastně přenesenou působnost, ale také výkon samosprávy na více než 6 000 obcí v České republice. Bez nich by to také nešlo. Znamená politická podpora ze všech úrovní, jak té vládní, tak té komunální, regionální, je nezbytná pro to, aby se věci mohly posunout dopředu. Soukromý sektor tomu může velmi přispět a jsem velmi rád, že v tuhletu chvíli jak vláda, tak územní samospráva dává prostor pro to, aby nápady, iniciativy přicházely ze soukromého sektoru a že jsme přibíráni k tomu, aby se s námi diskutovalo a myslím si, že se to vyplatí jak soukromému sektoru, tak se to vyplatí státu. Ale na závěr mi dovolte říct, že bez toho, aby se nadchli a aby nám věřili, aby nás respektovali lidé, kteří sedí v tomto sále, což je elita českého e-governmentu, aby odjeli domů do svých obcí a měst a zároveň řekli, stojí to za to, my do toho jdeme, nás to baví a my těm lidem, kteří seděli na pódiu, my jim věříme, že to dokážou, tak se nic v českém státě nestane. A to je náš velký úkol, to je náš úkol pro nás, pro všechny, aby nám ti, kteří budou těmi světlonoši, aby nám uvěřili, že skutečně to myslíme vážně, že nastal čas udělat ten zásadní krok dopředu a já bych chtěl poděkovat všem těm, které moc tak nevidím v tom sále, přece jenom proti těm ostrým světlům, ale vím, že jich je tady plný sál. Ale ten nestačí, ani ten plný sál nestačí pro to, aby se nám to podařilo. Každá ruka bude potřeba a já věřím tomu, že odjedete a řeknete, pojďte do toho. Ti lidi, kteří seděli na pódiu, to myslí skutečně vážně.
Děkujeme. Zdeněk Zajíček. Tak přátelé, předposledním bodem tohoto našeho dopoledního setkání je předání ceny ministra vnitra. Tak tedy, cenu ministra vnitra za dlouhodobý přínos k rozvoji e-governmentu získává profesor Jiří, pořád nic? Pozor, Voříšek. Profesor Jiří Voříšek. Za příkladnou a přínosnou spolupráci mezi veřejnou správou a akademickým sektorem, mimo jiné za významnou roli při budování e-government cloudu. Cenu předává ministr vnitra Jan Hamáček. Jenom připomeňme, že role pana profesora Voříška byla nezastupitelná při přípravě strategie a rozvoje ICT služeb veřejné správy. Na základě téhle strategie taky odbor hlavního architekta dodnes kontroluje IT projekty veřejné správy. Pane profesore, dovolím si taky blahopřát. Chcete říct pár slov?
Víte, já jsem větší ještě pamětní, než jste vy. A tak jsem si říkal, když už jsem taky jezdím možná 20 let, takže už se to konečně začne hýbat. S tím e-government cloudem jsme začali před 4 roky a já už jsem nevěřil, že se to dočkám. A ono to snad letos opravdu vznikne. Přátelé, držte palce.
Tak děkujeme ještě jednou blahopřejeme Jiřímu Voříčkovi a děkuji ministru vnitra Janu Hamáčkovi za předání ceny. A teď poprosím primátora města Hradce Králové, pana profesora Alexandra Hrabálka, aby taky, pojďte to říct sem, ať to má takovou důstojnost, že to vy máte rád, když je to jako oficiální. A tak.
No, nepotrpím si na to, nicméně, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal v městě Hradec Králové, pan hejtman to učinil už za kraj, a já si dovolím vás přivítat v našem krásném městě, a i když vaše jednání je zcela jistě, nebo bude vyčerpávající a bude vás čekat velmi bohatý program, tak věřím, že si najdete chvilku, abyste se prošli také naším městem, pokud ho ještě tak úplně neznáte, a abyste si jej prohlídli, protože to skutečně stojí za to. Já jsem velmi rád, že Hradec Králové je již tradičním městem, které hostí tady tuto konferenci, a doufám, že tomu zůstane i do budoucna. A věřím tedy, že Hradec Králové bude spojen s tím, že internet bude skutečně přenesen do státní správy a do samosprávy a že se to povede. Takže přeju příjemné jednání.
Děkujeme, pane primátore. A závěrečné slovo nech má Tomáš Renčín, duchovní otec a šéf téhle konference.
Dobrý den, vážený pane premiére, vážená paní senátorko, vážené dámy, vážení pánové. Jsem moc rád, že jsme se opět tady sešli po roce, a věřte mi, že pro nás organizátory to letos bylo docela snadné. A to z jednoho prostého důvodu, ono to tady padlo. Je o čem povídat. Mnohokrát to bylo takové, že jste třeba i někteří z vás říkali, zase jsme slyšeli nějaké sliby, jsme zvědaví, co příští rok bude. Já bych tímto chtěl skutečně poděkovat všem, co jsou nyní na pódiu, a to ne za to, že jsou tady, ale za to, co ve svých funkcích dělají pro posun e-governmentu. A aby ty věci, které jste tady slyšeli, skutečně se nemohly potom překroutit v to, že to bylo řečeno 1.4., čili na apríla, tak si můžete do svých diářů zapsat, že příští rok to bude pro jistotu 20. dubna a tam už to opravdu nebude žádná sranda. Děkuju Honzovi Pokornýmu za opět skvělou moderaci. A jinak vám příjemný pobyt dále na konferenci.
A to je pro tuto chvíli odtud z hlavního sálu, z toho velkého pódia všechno. Já vám přeju zdar konferenci Internet ve státní správě a samosprávě. Děkuji panu premiérovi, části vlády, milým hostům, zákonodárkyním, zákonodárcům, expertům za jejich podnětná slova, no a přeju zdar vašemu rokování. V tomto sále ostatně začínáme už za malou chvíli, tedy ve 12 hodin. Hezký den na konferenci v Hradci, mějte se hezky.